kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang araw po sa inyo. At hindi po ako nag-iisa para sa ating mga talakayan ngayong umaga. Makakasama natin si Helen Quiñanola. Magandang umaga, Helen.
Magandang umaga, Edinel. Wala akong baon ngayon na lingwahe. Di ba usually may baon ako?
Oo.
Kumusta naman yung weekend mo, Ed?
Nako, maraming kaganapan nga nitong weekend. Kaliwat kanan ng mga community events at mga selebrasyon. Isa din sa mga napuntahan ko ay itong presentation ng mga bagong kandidata na Miss Philippines Australia at ang kanilang charity queen. Ganon din yung Little Miss Philippines Australia.
So iba't ibang age bracket pala to, Ed. Pinag-isa lang nila yung event.
Alam mo, youngest nila ay 5. Parang as early as 5, meron ng lumalaban na bilang kandidata. Kasi alam ko, sa atin naman sa Pilipinas talagang usong-uso ang pageantry.
Ikaw ba may karanasan ka na?
sa pageantry, hindi naman siya exactly pageant, pero alam mo yung mga competition sa school, yung kayo-kayo lang din, mga magmula sa magkakaklase, tapos biglang magiging inter-school, mga ganyan. So, yun yung pinakang experience ko lang on stage. Ikaw?
Anong age mo that time?
I think, ano na ba ako nun? High school na ata ako.
Ako meron din, pero sa church lang. So, yung tawag nito, yung hindi naman siguro pageant yung exact na term, parang yung pera.
Yung money contest.
Pero may mga question and answer din, yung ganun. Pero may pera.
Sa atin uso yan. Ano nga tawag din, popularity contest. Yung parang, yun nga bibilangin nila. Dati nakaranas din ako ng ganyan, coins.
Yung
dami. Bilangan talaga, as in maghapon.
But I think wala na yan ngayon. Hindi lang
parang
ako
hindi
sure.
Parang hindi na masyado. No? Pero I think meron pa rin dahil yun yung isa sa way nila para makakalap ng pondo. Para sa school.
For a host.
Or pag may project sila para sa mga classroom. So yan, may mga ganyang.
Tsaka, every July din yung nutrition month. Yun, yun din ads.
Talaga? Anong gulay ba ito? So may iba-iba, pero dinadaan natin sa mga ganitong competition o yung ibang beauty pageant. Pero sinasabi nga nila na ngayon daw tila nag-evolve na o nagbago na ang tingin ng marami pagdating sa pageantry. Hindi na lamang daw ito beauty and brains ngayon, kundi beauty with a purpose.
So parang yung sinasabi nila na pag nanalo ka, yung parang corona ngayon ay hindi na yung main goal talaga. So parang nagiging platform na lang siya.
Mm-mm.
So hindi na lang siguro yung sino kaya yung pinakamaganda, siya yung mananalo, kundi sino yung may mga kwento at mga mensaheng gusto tong marinig ng mga tao.
Totoo yan. Alam mo ba, sa isang research mula sa University of the Philippines Open University noong 2022, isa sa mga tiningnan nila mismo, itong sikat na beauty pageant sa Pilipinas, ang Binibining Pilipinas at yung mga advocacy nito. At sinasabi nga nila kung paano nagbago yung mga kompetisyon na dati nakafocus lang dun sa physical na ganda ng mga kandidata. Pero ngayon ay dinadala na yung kultura, pinopromote na yung iba't ibang mga advocacies nila na tumutukoy din dun sa maraming social issues na nararanasan nila. At sinasabi na itong mga kandidatang ito yung mismong nagdadala nitong mga kwento na ito at mensahe na minsan ay nakadikit din dun sa personal nilang storya ng buhay.
So Eds, kung ikaw pa pipiliin ka, gusto mo ba ng isang kandidata na napakaganda pero wala masyadong meaningful na sinasabi or yung dala na advocacy versus isang kandidata na hindi naman conventional yung beauty pero powerful yung story niya tsaka yung purpose na dinadala niya. Sino sa tingin mo ang may impact?
Eto siguro depende kung anong klase ng competition yung nilalabanan nila. Pero kung talagang beauty pageant lang siya, as in talagang i-judge mo lang yung physical beauty. So syempre doon ka. Pero sa ngayon talagang ang tinitingnan na natin is yung impact. And nakikita ko rin sa observation natin sa ilang mga beauty pageants, nagbabago rin yung mga standards kahit sa height, sa iba't ibang kutis. Dati parang mga mistisa yung madalas na mga nakukuha sa mga ganitong beauty patches at yung sobrang tatangkad. Pero ngayon nagbabago, mas maraming mga napipili na morena, iba-iba yung mga hugis, iba-iba yung hindi na talaga siya yung convention o yung talagang parang traditional lang na kailangan balingkinitan ng mga kontesera.
At nanonood ka ba ng Miss Universe Eds? Yun din, di ba? Nagbabago din sa kalaunan yung mga criteria nila. Pwede na yung mga transgender, yung mga moms.
Mas nagiging inclusive ang pageantry. Pero ngayon nga, no, ang isa din sa tanong ay ano ba yung mga advokasya na ipinaglalaban ng karamihan ng mga sumasali dito sa pageant? Nitong kahapon, ano, dun sa pag-attend ko dito sa presentation ng Miss Philippines Australia and Charity Queen candidates, ilan sa mga nabanggit, 10 kandidata po ngayon yung maglalaban-laban. Ito ay para sa darating na October 4 sa Fiesta Cultura na kikibahagi din tayo, taon-taon din natin pong inihahatid sa inyo yung mga nagiging ganap po dito sa event na to. Pero para sa Miss Philippines Australia and Charity Queen na mga candidates, marami sa kanila nagbahagi ng kanilang advocacy pagdating sa health, sa kalusugan, yung mga regional areas o yung mga nandoon sa mga malalayong lugar na hindi masyado nakaka-access ng ilang sa mga serbisyo. Meron din namang mga advokasya patungkol sa edukasyon, pagtulong sa mga nasa Pilipinas, at ganun din, ano, para kahit sa mga estudyante, international student at iba't iba pang mga komunidad na mahalaga sa kanila. Kaya't sinasabi nga dun sa isa sa mga nakapanayam ko na pageant mentor noon na si Sara Estrellado, sinabi niya na hindi naman importante na sobrang laki ng advocacy na nadala-dala mo sa entablado. Ang mahalaga doon ay alam mo kung paano ka magiging involved at kung paano mo ibibigay yung boses ng mga tao na sinusuportahan mo at paano mo silang ipapakilala sa mas malawak na audience para matulungan din sila.
Oo nga, correct. Kasi nga yung advocacy ads, hindi lang dapat kasi uso lang ngayon, kaya yun yung nagiging advocacy mo, di ba? At importante din ngayon, ads, na may mga personal na mga kwento yung mga kandidata at mga na maaari nilang ibahagi sa mas malaking audience. At ngayon nga, Eds, dahil sa impluensya at malaki yung oportunidad dahil sa social media, isang interview lang kunyari ng isang kandidata sa stage, ano, pwede maging content na sa TikTok, sa Instagram Reel or mga podcast, at biglang mas maraming tao ang nare-reach or naaabot, diba? So mas effective na ngayon compared to us before.
At ngayon ay yun nga, no, mas maraming plataforma, mas madaming ways para maabot yung iba't ibang mga tao na nais ding makibahagi o tumulong doon sa iba't ibang mga advokasya nila. Pero bigyan lang natin ng example yung ilan sa mga kababayan natin, ano, nung ilan sa mga kontesera, yung mga winners natin ng beauty pageants na talagang pinanindigan at isinabuhay nila yung kanilang mga advocacy. Isa na dito si Pia Wurtzpacht, ang ating unang isa sa mga nagdala din sa atin ng malaking
naging
karangalan.
Miss Universe noong 2015.
Malaki din yung kanyang naging ambag pagdating sa hindi lang sa confidence ng maraming mga Pilipina na lumaban, ano, at tumungtong sa ganito kalaking entoblado, kundi para din dun sa kanyang cause, dun sa kanyang advocacy tungkol sa HIV. Advocating po siya, ano, sa HIV awareness and against discrimination. At pagkatapos po niyang nanalo ng Miss Universe noong 2015, naging UNAIDS Goodwill Ambassador for Asia and the Pacific po etong si Pia.
At ginamit niya nga niya itong platform, Eds, no, para magbigay ng impluwensya sa nakuha niyang crown. At nagiging interesting din ito sa mga kababayan natin na mga Filipino-Australian, Eds, kasi nga naging isa siya sa mga impluwensya, yung mga naging modelo siya sa nagsunod-sunod na mga kontesera, kagaya rin ni Catriona Gray,
yes,
di ba?
Yes, oo. Phil Ossie. Ito Ossie. Si Catriona. And I think dun sa maraming mga candidates din ngayon na sumasali sa mga pageants na naririto sa Australia, it's a different, sinasabi nila, no, parang iba yung layer kapag hindi ka lumaki sa Pilipinas. Pero ang nire-represent mo ay yung Pilipinas. Kasi yun din yung isa sa mga nagiging paraan nila para makakonekta
sa
doon
kultura,
sa heritage at kultura, yung probinsya ng mga magulang nila na kanilang nire-represent. So ilan ito doon sa mga sinasabi nila na naging magandang way ngayon or ibang pagtingin nila ngayon pagdating sa pageantry. So hindi na lang siya basta laban, Q&A, meron na rin parang personal na pagbibridge ano nung sarili doon sa kultura natin. And with Catriona Gray, ang kanyang naging advocacy ay yung education para sa mga kabataan sa Tondo, o yung ilan sa mga mahirap na lugar din sa Pilipinas. At yung kanyang relationship doon sa Young Focus na kanya talagang mga tinulungan kahit bago pa siya sumali sa Miss Universe ay matagal na niyang sinusuportahan. Pero ngayon tuloy-tuloy at mas pinapalawak pa niya sa iba pang mga kabataan sa Pilipinas. At recently si Patricia Ella Evangelista na umabot sa top 15 sa Miss Universe Philippines na nagsusulong naman ng edukasyon para sa mga kabataan sa mga liblib na lugar sa Pilipinas. At ang Charity Queen Australia na si Rachel Bernabe na sumusuporta naman sa mga bata sa Ampunan at sumusuporta naman sa mga bata sa Ampunan sa Pilipinas. At pakinggan naman natin ngayon ang naging panayam ko kay Ms. Marivic Flores, ang presidente ng PASC Inc. na siyang namamahala naman ng event ng Fiesta Cultura at ang Miss Philippines Australia pageant.
So, we had a good turnout. We have 10 Miss Philippine Australia candidates. 9 were here. The other one who wasn't able to come is from Queensland. And then we only have 5 little Miss Philippines here, but we have 7. It is actually good because, as you know, PASC, we're all volunteers here and we are all together for so many, many years with a common objective of giving back. Giving back to the community, not only here in Australia, but more so in the Philippines, where I think it's more needed. And if you notice, all of the advocacies are in the Philippines.
Can you tell me more about the theme of this year's Fiesta Cultura?
Of course, our theme is like weaving diversities into one community. And we are a very diverse nation. We are a very diverse community. And if we come together as one, we can achieve more.
At sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, kayo ba kung sakaling kayo po ang mapili o nabilang isang kandidato o kandidata sa isang pageant, ano ba ang mga bibit-bitin ninyong advokasya para sa Pilipinas o para sa inyong sarili o para sa mga tao at mga bagay na mahalaga para sa inyo? Pwede niyo po yung ibahagi sa amin dito sa aming programa sa SBS Filipino at ating tuloy-tuloy pong talakayin ang mga usapin na yan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.